Testing, testing. Virka? Ja. Ja, dette ble spennende. Jeg ganske nervøs, men jeg håper det går bra. Først må jeg takke Arel og Kristin for at dere tar sjansen på dette. Skal jeg ta ned? Ja, får vi se. Ja. Sånn? Ok. Jeg har aldri liksom vært kveldens eller dagens taler før, så jeg har holdt vitnesbyrd, og egentlig det jeg går ut ifra nå også, det er livet mitt for mange år siden. Det er vel 27 år siden jeg ble frelst, og da var jeg nok så vrag og nedkjørt og forvirret og visste ikke hvem jeg var. Og ikke så lenge etter at jeg var blitt frelst, så var jeg på Karisma i Stavanger, og jeg vet ikke hva for en dame som var på besøk der, men da var Karisma nede i sentrum. For jeg hadde nok med meg selv, men av en eller annen grunn så rodet jeg meg frem til forbønn. Og det pleide ikke jeg å gjøre, for jeg måtte ha sånn, du der med den gule jakken, du må komme frem. Da gikk jeg frem. Hvis det ikke var klar tale, så var jeg så forvirret at jeg tenkte, det var sikkert ikke jeg som skulle frem nå, og så gikk jeg aldri frem. Men av en eller annen grunn den gangen så gikk jeg frem til forbønn, og hun begynte å profetere over meg. Og selvfølgelig ingen av de som jeg var med, fulgte med, og det gjorde ikke jeg heller så godt. Men det jeg fikk med meg var at du sa at en gang så skal du bruke det elendige livet ditt til å gi andre fremtid og håp. Og i mitt hoved så lo jeg og tenkte, haha, men så var det noe i ånden min som sa, yes, yes, det kommer til å skje en gang. Det kommer til å skje en gang. Men i følelsen mine så var det bare sånn, ja, særlig. Men det holdt jeg fast på disse årene, at en gang så skal jeg få bruke det elendige livet mitt til å gi andre fremtid og håp. Det skal bli til noe godt. Så jeg begynner med en salme som vi alle kan, holdt jeg på å si, salme 1. Nå har jeg, for de som kjenner meg, og de fleste her kjenner meg jo ganske godt, sånn som Elisabeth har kjent meg i alle de årene jeg har vært frelst, 27 år. Så det begynner jo det å bli, vi har følt hverandre ganske godt, så sånn jeg føler at de fleste her kjenner meg godt da. Men nå følger jeg ikke, eller jeg følger ikke ikke, men jeg er assistent for Kate Annbjørg Kristoffersen på Flekkerøy, og så driver Levende Vann og driver med indre legedom og samtaler og reiser ut og har kurs. Og jeg gjør det som jeg har gjort i 27 år, jeg står på kjøkken og koker kaffe. Men samtidig så får jeg se veldig mange satt fri, veldig mange få nytt liv og få fremtid og håp. Det er bare helt fantastisk å se på. Og jeg fant ut i dag at i 2015 reiste jeg til henne første gang, for da hadde jeg møtt den berømte veggen som jeg møtte om igjen og aldri forsto noe av. Til slutt så fikk jeg høre om henne og begynte å reise til samtale, og livet begynte å forandre seg. Hennes undervisning og hennes kurs er bygd på salme 1, de tre første versene, som går sånn. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på syndernes vei og ikke sitter i spotternes sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre plantet med rennende vann. De gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Å ikke følge lovløse råd eller gå på syndernes vei, det kan du bestemme når du er blitt voksen og moden, holdt jeg på seg. Men du vokser opp i en familie. Jeg vokste opp i en familie der de gikk på syndernes vei, der de var lovløse. De var uavhengige av Guds lov. Da blir du besmittet av noe, og du kan ikke noe annet, for å si det sånn. Du vokser opp i det. Men når jeg blir voksen og velger den rette vei, så er det jeg som ordner opp i det. Det er ikke foreldrene mine, det er jeg som ordner opp i det som de har påført meg. Og det skal jeg fortelle deg at det har gjort meg skikkelig sint mange ganger. At jeg må streve og virkelig stå på for å bli til det menneske Gud hadde bestemt at han ville jeg skulle være, for det som mange har påført meg. Ting som ikke Gud ville. Jeg har vært kjempesint på omstendighetene. Og nå er jeg så uheldig, hvis jeg skal si det sånn, at jeg har to sett foreldre. Jeg begynte mitt liv i Berlin med tysk mor og amerikansk far. Min amerikanske far blir sendt hjem til Amerika når det blir oppdaget at han har stiftet familie. Det var helt ulovlig for amerikanske soldater å stifte familie. Så når mine to foreldre vil gifte seg, så får de ikke lov til det. Min mor sitter igjen i Berlin med meg, og så blir hun gravide igjen. Og så vet hun ikke helt hva hun skal gjøre. Min far vil at hun skal komme til Amerika, det tør hun ikke. På 60-tallet så var verden kjempestor. Hvis du kom til Amerika, så ville hun aldri komme hjem igjen. Og hun var livredd for at dette ikke skulle gå bra, og hun skulle sitte i et fremmed land og være ensom. Så det tør hun ikke. Men nå var hun gravid igjen, og hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun visste hun kunne ikke klare å sitte med to unger. Hadde ikke så voldsomt, hadde ingen familie selv. Så hun sette meg på barnehjem, og jeg vet ikke hva tid. Har ikke peiling på hva tid hun sette meg på barnehjem. Men når hun oppdager at hun er gravid igjen, så finner hun ut at jeg kan ikke velge. Jeg kan ikke si at jeg tar det barnet eller det barnet. Hun vet ikke om hun har begge to, så hun adopterer oss vekk begge to. Min bror, som hun kaller for Frank, som hun aldri har sett, havner på barnehjem når han er 3 dager gammel. Og jeg er på barnehjem til jeg er 3 år. Da kommer der en dame fra Italia, for hun reiser på sjøen med mannen sin, og så henter hun meg til Madla. Far må fortsatt være på sjøen, for det at han har en kontrakt han er nødt til å holde. Jeg har store tilknytningsvansker, så jeg knytter meg ikke til mor. Hun har enormt mye avvisning, så hun blir veldig fort skuffet av denne ungen, som ikke trenger noe, som ikke sitter på fanget, som ikke dekker noen som helst slags behov hos henne. For jeg er bare totalt avvisende. Jeg kan ikke huske mor mi de første årene, men jeg kan huske når far kom hjem. For jeg hadde ikke mulighet som 3-åring med mine problemer å knytte meg til henne. Jeg er et barn som nok har gått i sjokk, så jeg har lært hos Kate Amberg etter hvert. Så hvis du satt meg på en stol, der satt jeg til noen kom og hentet meg og bar meg om å gjøre noe annet eller et eller annet. Jeg drømte meg vekk i min egen verden, og det gjorde jeg til jeg ble frelst. Det var der jeg levde i min egen lille verden, for alt annet klarte jeg ikke helt å forholde meg til. Når jeg kommer til Madla, så flytter der inn en kusine av mor som skal gå på skole, for mor kommer fra Ryfylke, det gjorde denne kusinen også. Og det er jo litt morsomt, for hun kalte jeg for far. Alle hadde jo en far, så hun hette Elfrid og var far. Og det var nok mange som lurte på hva slags forhold jeg levde under med to damer som var mor og far. Så hette jeg, før jeg ble adoptert, så hette jeg Densi Karin Tribener. Nå blir jeg så adoptert oppkalt etter bestemødrene mine. Veldig, det synes jeg. Altså, mine bestemødre hadde andre barnebarn, men det var meg og broren min som var adoptert. Vi ble oppkalt etter besteforeldrene våre. Jeg blir nå hettende Lill Ragna. Ikke Ragna, som kanskje hadde gått, men Ragna, som gjør meg ståpels hver gang jeg sier det. Og far var fra Lyngdal, og der sa de Ragna. Mor var fra Ryfylke, og der sa de Ragna. Lill Ragna. Aldri lik navnet, aldri. Kan du tenke deg en 3-åring plutselig hette noe helt annet? Nå skal du ikke reagere når noen sier den sigarin. Nå skal du reagere når de sier Lill Ragna. Ingen snakker tysk. Hvis du har truffet en 3-åring, så vet du hvor mye den snakker. Ingen som forstår hva jeg sier, for ingen som snakker tysk. Det må jo ha vært litt forvirrende for en 3-åring. Etter et år så kommer far hjem, og det jeg husker da var at jeg fikk en rød trihjulssykkel. Og den eksisterer enda, men den er blå. Når jeg er 6 år, så får jeg en liten bror, og da blir verden til mor så forandret. For denne gutten er 18 måneder, kommer også fra Tyskland, fra Berlin. Og han sitter bare på mor sitt fang og koser hele veien, og kan ikke få nok kos, og mor sine behov blir dekket. Nydelig gutt, altså. Han ble skikkelig bortskjemt og fikk alt han pekte på. Jeg fikk en litt annen oppdragelse. Min bror da var det som de i den tiden kalte for hyperaktiv. Han gikk ut midt på nettene, og vi bodde rett med Madlamarkveien. Da gikk han ut og styrte trafikken. Han gikk ut soveromsvinduet klatret han ut, og så styrte han trafikken og herjet på. Mor sov nesten ingenting, for bror min hadde 3 timers søvn, og så var han ferdig med det. En gang mor og far hadde selskap, så måtte de som var på besøk overnatte, for bror min hadde sovnet på nøklene, og ingen tørte å røre han. Så da overnattet besøket, sånn at, sånn at de ikke skulle forstyrre han som sov på nøklene, så kanskje de fikk sove hele natten. Sånn var det. Så da fant de ut at vi må flytte, og det også ble et valg som mine foreldre gjorde, som ble helt forferdelig for meg. For jeg ble mobba. Jeg var veldig annerledes, kom i 2. klasse til Vaulen skole, og var fortsatt ganske sånn i min egen lille verden. Jeg husker at jeg hadde følge til skolen, for jeg rotet meg vekk på veien, så det var en i klassen min som alltid leia meg til skolen, for ellers var det ikke sikkert at jeg kom frem i løpet av dagen, for jeg rotet meg vekk. Første året gikk jeg på Våland, da bodde vi fortsatt på Madla, og da skulle jeg gå i skolemodningsklasse. Jeg kan bare fortelle dere, jeg ble aldri skolemoden, men da gikk jeg i skolemodningsklasse, for det skulle liksom hjelpe mot et eller annet. Vi flyttet til Hinna, jeg fikk, i begynnelsen så var det spennende i klassen med meg, for jeg var jo ny, men det var fort så var jeg lite interessant, for jeg, det var lite liv i meg. Og jeg valgte meg ut klassens mobber for. Så da ble jo jeg på en måte, jeg syntes synd på henne, og så hang jeg med hun, og så ble jo jeg også da mobba. Når jeg begynte på ungdomsskolen, så ble jeg Hitlers barnebarn. For jeg var jo tysk. Veldig kjekt. Da var det en av mine veninder som var sure på meg, og hun skrek i friminuttet Hitlers barnebarn, og det ble det jeg ble hettende. Jeg var ordblind. Jeg var skjevhent, så det hette, og jeg skrev speilvendt. Nydelig, vet du. For noen år siden så leste jeg, vet du, vi skrev i minnebøker til hverandre. Og så hadde jeg det alltid sånn at når jeg tok med minnebøker, så måtte jeg sette meg på kjøkkenet, så måtte jeg kladde det minnet, så måtte mor rette det, og så skrev jeg det inn i boka. For det skulle være rett. En gang så var jeg så drita lei at jeg alltid måtte gjøre ting 2 ganger, så jeg smuglet med meg en minnebok opp på soverommet mitt, skrev et minne og leverte tilbake igjen til barndomsveninden min. 20 år etterpå så sier veninden min, du, jeg fant minneboken, men har du lyst til å lese minnet ditt? Ja, sier jeg. Og der står det, min adresse er som for, oben drab og inen tør. Jeg fikk ikke hjelp den gangen. Det skulle være min adresse er som før, opp en trapp og inn en dør. Det var det det skulle være. Så, ja, nydelig. Og der sto det at jeg var, jeg tror det sto jeg var 12 år, så da satte jeg et komma mellom 1- og 2-tallet. I håp om at neste gang noen leste, så skulle de tro at det var en veldig flink ettåring. Problemet var jo også da at jeg var jo ingen Kjomsland. Du kan jo gi meg navnet Kjomsland, men jeg heter Tribener egentlig. Jeg er født inn i Tribener-slekta. Jeg fikk aldri til å være en Kjomsland. Kjomsland-slekta, de har brillene der på her. Og så er de så beleste at det er helt ufyselig. Og så er de professorer og lærere. Og så diskuterer de alt over hodet på meg, så jeg ikke forstår noen ting. Aldri følt meg hjemme i, familien Kjomsland. For jeg heter Tribener. Jeg er ikke professor, jeg er ikke belest. Det gikk bare ikke. Jeg følte meg bare ikke som en del av familien Kjomsland. Jeg har også brune øyne. Det er ingen i familien Kjomsland som har brune øyne. De har grønne eller blå. Så var det, Lill, hvor har du de brune øynene fra? Hunden, svarte jeg. For vi hadde en dachs som hadde brune øyne. Det var min forklaring på det. Hva skal du si, liksom? Det gikk også rykter om at når vi flyttet til Hinna, så gikk det rykter, for folk klarte ikke å plassere meg, for jeg er mørkere i huden enn resten av familien. Jeg er mørkere i håret enn resten av familien. Så de lurte liksom på hvordan de skulle plassere meg. Ryktene fikk jeg høre etter at jeg ble voksen, var at det kom fra far min sitt første ekteskap. Og bror min hadde mor og far i sammen. Det er bare det at far min gifte seg når han var 23 år med mor, og han, det var det ekteskapet han hadde. Så altså, det der første ekteskapet, det fantes jo ikke. Det har bare vært et ekteskap. Men det var det som var ryktene for å få plassere meg på rette plass. Det var ikke lett. Så alt dette her blir påført. Jeg er skikkelig sånn. Ja, jeg vet, anderledes var vel min identitet. Jeg er anderledes. Det var dere, og så var det meg. Til meg når jeg ble kristen, så snakket jeg om de kristne, som om jeg ikke var i gjengen i det hele tatt. Det var de kristne, og så var det meg. Altså, jeg var alltid utenfor, var bare identiteten. Jeg snakket sånn, jeg identifiserte meg sånn, jeg hørte ikke til noe fellesskap. Jeg vokste opp alene, gikk tur i Sørmark med hunden min, og ellers så satt jeg inne, for jeg hadde ikke venner. Hadde foreldre som jeg aldri knyttet meg til. Når jeg reiste på speiderleir, så lå de andre og grein og lengtet hjem, og jeg forstod ingenting hva jeg hadde lengtet hjem til, og grudde meg til jeg skulle hjem igjen. Det var jo så kjekt å være på leir, og det var jo så kjekt å være vekke. Og så kom den dagen du skulle reise hjem, og du satte deg på bussen, og så begynte knuten i magen på meg. Nå skal vi hjem. Åh. Så var det, ja, alle klemmer jo foreldrene sine når vi går av bussen. Det må jo jeg også gjøre, for ellers så ser det jo helt rart ut. Mine foreldre, vi klemte jo aldri hverandre, men når jeg hadde vært på speidertur, så var det altså en gang i året, så var vi nødt til å klemme hverandre. Selvfølgelig så får du kjempe mye problemer når det er sånn. Ingen du identifiserer deg med, ingen du er lik, og du er annerledes. Skal vi se. Når jeg da blir frelst, så knytter jeg meg ikke til Gud heller. Jeg har store tilknytningsproblemer. Jeg klarer ikke å knytte meg til Gud heller. Det blir bare veldig vanskelig. Jeg ble frelst når jeg er 29 år, og da jeg rodet livet mitt skikkelig til. Jeg tok masse feil valg som jeg må ordne opp i. Får en kristen kollega som jeg ikke legger merke til i begynnelsen engang, for det var sommer. Hun begynte om sommeren, og vi var et lite firma på 11 stykker, og alt vi gjorde var festa hele veien. Så jeg tror ikke jeg la merke til henne, for sommeren var over at hun var begynt. Men hun var kristen. Og så hadde hun samme rare humor som meg, så vi lo veldig mye sammen. Og hun satte bønnegruppen sin til å be for Lill. Hver gang hun var i cellegruppen, så var det som om vi be for Lill. Og det gjorde at jeg plutselig gikk ut av et samboerforhold som var helt feil, helt elendig, fordi at de ba. Og lurte på hvorfor jeg hadde tatt så en tåpelig valg, for nå var jeg helt alene igjen. Jeg mistet en familie, jeg mistet et forhold, jeg mistet alt. Men plutselig så bare kjente jeg at det var feil det jeg holdt på med, så jeg måtte gå ut av det forholdet. Og så visste jeg ikke hvorfor. Forstod ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg var ikke kristen engang. Men jeg bare kjente at dette er feil. Jeg våkna opp på en måte og bare valgte noe nytt. Og i mange år så var det folk som sa, heter du Lill, ja? Er du Åse sin Lill, du? Ja, jeg var med og ba for deg i mange år. Så jeg, åja, du mener de, ja. Så hvis du har noen sånne håpløse tilfeller du ber for, ikke stopp, for en dag så skjer det noe. Så blir jeg kristen. Og så hørte jeg nettopp en fra evangeliet som sa at Jesus tok bolig der som ingen kunne tro at noen kunne bo. Og det gjorde han hos meg også. Og da skal du begynne å jobbe. Da skal du plutselig begynne å jobbe på karakteren din, du skal ta rette valg, og du skal jobbe på frelsen. Og så er mitt spørsmål, hvordan skal jeg bli et tre som er plantet med rennende bekker og gir frukt i rett tid, når alt liksom i 29 år har gått i sunt? Hvordan i all verden blir du et sånt et tre? Så har vi kravet da om å bygge karakter. Prøver, skal du gjøre alt rett? Og jeg fylte meg med ordet, og det må jeg bare innrømme at det rant fort ut igjen. Jeg klarte liksom ikke å holde fast på det. Jeg kunne få ord, og så glemte jeg det igjen. Jeg hadde ikke konsentrasjon. Og Jeg forstår nå, etter mange, mange år, at egentlig så sto Jesus der og hadde svaret, men jeg var så opptatt med at jeg skulle gjøre de rette tingene, og jeg skulle bygge karakter. Og jeg skulle gjøre ditt, og jeg skulle gjøre datt, og så skulle du, hvis du bare gir inn der, så kommer du til å bli så velsignet, og hvis du gjør sånn, hvis du hjelper den, så kommer du selv til å hjelpe. Og det ble et krav uten like, for å gjøre de rette tingene. Ferdiglagte gjerninger er noe helt annet. Men å bare gå for det at du tror at, ja, det blir noe sånn religiøst over det. Så står det at vi skal arbeide på frelsen med frukt og beven. Og Bibelen bruker ord som arbeide, jage, løpe og kjempe, og hjelp det har gjort i 27 år. Og allikevel er vi frelst av nåde. Hvordan i all verden henger det sammen? Men det er bare det at frelsen er ikke bygd på min kraft eller på deres kraft. Der står, for Gud er den som virker i oss, både til å ville og virke til hans gode behag. Så egentlig så er svaret å koble seg på ham. Når vi da har dette her med treet, da, så oppdager jeg at jeg har hatt utrolig mange rotvelt i mitt liv. Har dere sett tre som ligger med røttene opp? For det at mine røtter har aldri gått dypt nok, så de har funnet den rette kilden. Jeg har, hatt sånne røtter som ligger på overflaten, og når det da stormer, så vups, der ligger du. Og røttene. Mine røtter drakk av lovløses råd, syndernes vei og spotteres sete. Og det er mine røtter drakk av. Når jeg ble kjent med Kate Annbjørg Kristoffersen, som driver med indre legedom, så fortalte hun en gang vi var på kurs om et pæretre som hun har i hagen. Det ligger, hun bor rett med sjøen, og dette treet sto altså i en dump. Det fikk saltvatten. For det at av og til så kom saltvannet opp der. Det var et pæretre. Det så ut som pærer på det treet var rette frukter. Men smak på de pærene, de smakte ikke godt. Og sånn er det med oss også. Hvis vi ikke har røttene våre i noe annet enn saltvann, holdt jeg på å si, altså i de rette tingene, så kan det se bra ut. Vi kan si de rette tingene. Men det er ikke sikkert det smaker så godt av oss. Og Kate Annbjørg brukte ord som at, eller sa at, ja, du kan til og med henge opp bibelvers på speilet ditt og minne deg på det hele veien, men hvis ikke røttene dine er plantet på den rette plassen, så blir det ikke til liv for deg. Og det var da jeg fant ut at nå hadde jeg lukt lenge nok, og lukt og lukt på overflaten, nå må jeg ta tag i røttene mine. Jeg må få flytte røttene mine til det levende vannet. For hvis ikke røttene er på rette plassen, så kan jeg luke på overflaten resten av livet. Men det forandrer ingenting. Det forandrer for en liten stund, og så går jeg på den berømte veggen igjen, og så er jeg like langt. Og så forstår jeg ingenting. Og Kate Annbjørg sin undervisning går ut på at Jesus er den samme i dag og i går. Det går hun ut ifra. Går tilbake igjen til minner som du har i fortiden og ber Jesus om å lyse inn på de minnene, og så kommer han og forandrer såret. Han forandrer ikke minnet, for det er det, men han forandrer såret i minnet. Første gangen jeg hadde vært hos henne, det var i slutten av 2015. Og selvfølgelig så gikk vi bare så djupt vi kunne med en gang. Vi gikk til når jeg ble adoptert, og faktisk minner som jeg kunne se når jeg ligger i en barneseng hos min biologiske mor, og hun har rett og slett bare gått ifra meg. Så jeg bare ligger der apatisk og slutter å grine, ligger og hikste, men slutter å grine for det er ingen som kommer allikevel. Og så ber Kate Annbjørg om Jesus å komme og vise hva han vil gjøre i en sånn en situasjon. Så kommer der en, ser jeg en stor engel som står over senga mi med noen enorme hvite vinger, og så blir det helt fred i rommet. Alt blir fredfullt. Og jeg bare visste at Jesus passer på meg. Jesus den som passer på meg. Når jeg reiste hjem den dagen, så var det en som ringte til meg for å spørre hvordan samtalen hadde gått. Og så sier hun sånn, ja, ja, du har jo nok å jobbe med. Ja, det er mye å ta tag i. Og så klarer jeg for første gang i mitt liv å ikke gå i forsvar. For jeg har alltid passet på meg selv, det er ingen som passer på meg. Så jeg har måttet passe på meg selv, og det er ikke ut fra beste evne, for det, jeg hadde ikke beste evne. Så det har gått veldig gale mange ganger. Men det var bare meg selv jeg kunne stole på, så jeg har alltid passet på. Men nå visste jeg plutselig at Jesus passet på meg. Plutselig så bare visste jeg, han passer jo på. Jeg kan bare slappe av. Så når disse her rare setningene kom mot meg, så sa jeg, ja, ja, da får jeg bare ta flere samtaler, så ordner det seg vel til slutt. Ha det, snakke senere og la på. Så tenkte jeg, hva skjedde nå? Ikke ble jeg sint, og ikke gikk jeg i forsvar. Wow, nå var det noe nytt. Og jeg har ikke kjempet. Jeg har ikke satt meg i bilen og sagt, ja, nå møtte jeg jo Jesus, og nå må jeg bygge karakteren, nå skal jeg aldri mer gå i forsvar, og nå skal jeg, og jeg skal jobbe på det. Det bare skjedde. For det var en rod som hadde fått ny næring. Rett og slett. Jeg går til flere samtaler. Jeg er førskolelærer. Tok utdannelse etter at jeg hadde våknet. og var blitt voksen. Da tok jeg utdannelse og ble førskolelærer. Dessverre ble jeg syk og fikk aldri være så mye førskolelærer. Men jeg var sånn som sto og så på at unger kunne dette, så frøs jeg bare til, og så sto jeg, oi, nå dette han av disse, han ja. Oi, det er dette han ja. Så gjorde jeg ingenting, og så kom de bak meg springende og hylte, Lill, hvorfor gjorde du ikke noe? Og jeg klarte ikke å reagere. Etter å ha gått mange ganger i samtalen hos Kate Amberg, så står jeg på kjøkkenet med et kjøkkenglass som har stått i kjøleskapet, så det er glatt. Og skal åpne det, så glepper jeg det. Og som regel så går det i gulvet, og så tenker jeg, ja, det var den paketten, ja. Men der, bang, sto jeg og holdt i syltetøyglasset. Tok det i løse luftet og tenkte, wow, hva skjedde nå? Tror dere at jeg har øvd på det, å ta imot syltetøyglass? Det bare skjedde plutselig. For det at Roda hadde fått kommet på rette plass. Og jeg vet ikke hva samtale det var som gjorde at jeg fikk reaksjonsevnen min tilbake igjen. Jeg har hatt fibromyalgi i 14 år. Jeg er helbredet. For det at røttene mine har kommet på plass. Plutselig måtte jeg lære meg til å gå som normale folk i en trapp. For jeg har gått som stivbeint tulling i trappen, for det er så smertefullt. Det er så vondt med fibromyalgi å gå i trapper. Noe av det verste du kan gjøre, det å sykle, er bare helt grusomt. Plutselig måtte jeg vende meg til at nå er det en trapp foran deg, og nå går du skikkelig til. For det kan du nå. Jeg måtte øve meg på å gå skikkelig til en trapp. I fjor så sier Kate Anbjørg, du må kjøpe deg sykkel så vi kan sykle rundt øynene. Da hadde jeg nettopp selv sykkelen min. Den nye sykkelen min, for den fikk jeg jo aldri brukt, for det var så vondt å sykle. Så jeg gikk og kjøpte meg en brukt sykkel, og så hele sommeren når Kate Anbjørg hadde fri, så tok vi oss sykkeltur rundt på øynene. Uten smerter. Dårlig kondis, ja, så litt pusting og pesting, men jeg brukte sykkel. For det at røttene har kommet på plass. De har kommet i levende vann. I 1. april i fjor sluttet jeg på antidepressiva. Jeg vet ikke hvor mange år jeg har gått på antidepressiva, men det er mange år. Da hadde jeg vært i Kenya, sånn som dere, og i sammen med Kate Anbjørg og de. Vi kommer hjem, og så har vi ikke bagasjen. Jeg har de antidepressiva i toalettvesken som ligger i kofferten. Og tenke, ja, nå er det helg, ja, men på mandag så må jeg da gå, og jeg var i Kristiansand, da må jeg gå på apoteket. Men jeg hadde ikke resept, resepten var brukt opp. Etter 3 dager så kommer kofferten, jeg har vært uten antidepressiv i 3 dager. Tenkte, hva gjør jeg nå? Så tenkte jeg, lurer på om du kan slutte på dette tullet. Får jeg bare en sånn tanke. Ja, jeg går på halv dose en stund og ser hva som skjer. Jeg ga beskjed til mine omgivelser at hvis jeg er litt rar, så er det fordi jeg går på halv dose med antidepressiva. Og jeg var nok litt rar, det var jeg nok. 1. april så tenker jeg, nå har jeg gått lenge nok. Da hadde jeg gått 1,5 måneder på halv dose. Nå bare slutter jeg. Siden har ikke jeg tatt han til depositet. Så møter jeg en venninne som bor i Bergen, og når jeg forteller det til henne, så sier hun, «Lill, det går ikke an etter så mange år på antidepressiva. For hjernen din har sluttet å produsere det middelet som tablettene gir. For den gir opp etter, jeg tror det var 5 år, hun sa, for det at kroppen får dette stoffet gjennom tablettene, så da bare slutter hjernen å produsere. Så du kan ikke bare slutte på det, og så begynner hjernen plutselig å si at nå begynner jeg å produsere. Det har jo skjedd et under.» Og når hun forklarte det sånn, så tenkte jeg, wow, det er jo et under. Og hvorfor? Jo, for det at en annen rot har kommet på plass. Trenger ikke antidepressiva når røttene kommer i det levende vannet. Jeg har egentlig fått utrolig mye positiv tilbakemelding etter at jeg slutter, for folk sier blant annet. Jeg har alltid syntes jeg er veldig til stede. Altså... Jeg synes ikke jeg har hatt så mye problemer med å være til stede, men folk sier, «Lill, du er så mye mer til stede nå enn du var før», så tenkte jeg, «Stakkars de, enda mer til stede». Men det er visst noe positivt å være til stede. Men jeg tror at nå er jeg til stede på en annen måte, for det at nå kan jeg høre etter hva folk sier, uten at jeg detter ut eller får nok med mitt eget, eller jeg er faktisk til stede når folk og bryr meg om hva folk sier. Og før så, ja, jeg hører hva du sier, men jeg har nok med mitt. Eller gjør sånn som med Tove da, at når hun ble enka, jeg tenkte, sorg, hva gjør jeg med det? Jeg maler kjøkkenen, altså. Det var det jeg klarte også, liksom, ja. For det at jeg var ikke til stede med følelsen, men jeg var også den som var veldig grei å ha når folk var i djup sorg, for jeg gikk ikke så voldsomt inn i alle de følelsene, for de kjente ikke til. Så det var, for noen var det veldig greit å ha en venninne som var litt overflatiske, som ikke ble med ned i djupet og syntes alt var så fælt, for jeg hadde bare ikke evnen til det. Men selvfølgelig også når du begynner å få røttene dine på plass, så kommer det følelser som du aldri har hatt før. I fjor, jeg har aldri grenet så mye som jeg gjorde i fjor. For et elendig liv jeg har hatt, liksom. Men da begynte noe å reise seg opp. Jeg ville forandring, jeg ville noe nytt. Jeg kan ikke leve sånn som dette, jeg må gjøre noe nytt. Og det har kostet meg alt. Jeg har jo flyktet, hva du vil, til Sørlandet for en stund for å få puste og finne ut hvem jeg og hva vil jeg. For jeg har i 27 år som kristen bare fulgt etter. «Lill, du kan være der. Lill, du kan gjøre der. Ja vel, ok. Ja, ja, du kommer til å bli så velsignet hvis du gjør sånn. Du kommer. Ja, ja, ja. Ja, fint det. Ja, jeg har tjenergaven. Jeg. Fint det. Jeg kan godt tjene. Ja, jeg får kick av å tjene. Ja, fint det. Ja, ja, nei, jeg trenger ikke betaling. Går fint det. Ja, da. Men det er ingen som vil ha den profetiske gaven min så mye. Men vi gjerne har tjenergaven.» Men også få lov til å bruke det profetiske, som begynte å vokse mer og mer frem i meg når jeg begynte å bli mer og mer helbredet, det var litt vanskeligere å takle for enkelte, og det ble også veldig merkelig, for det at plutselig så følte jeg ble usynlig i enkelte sammenhenger, for folk gadd bare ikke høre på meg lenger. Sånn. «Hallo!» Kunne reise meg opp i en forsamling og si noe, og så bare begynte folk å snakke om noe annet. Jeg bare, sa ikke jeg nettopp noe? Hva skjedde nå? Var bare sånn. Det ble veldig merkelig. Men en naturlig reaksjon av når du begynner å reise deg, er jo at du begynner å sette grenser over ditt eget liv. Du begynner å finne ut hvor du har trødd feil, og hvor du har trødd rett. Og så begynner du å sette sunne grenser for livet ditt. Og det koster, for det er ingen som er vant med det etter at det lille i... Jeg skal ikke si hvor gammel jeg er, men jeg er over 50, og, ja, 56. Og når du hele livet har vært på en måte, og du plutselig reiser deg og blir på en annen måte, så er det vanskelig for omgivelsene. Og plutselig sier, å ja, nå har vi en annen type Lill her, ja, hun omfavner meg og tar imot. Nei, de blir usikre. Og når ting ble veldig tøffe, så, for at jeg skulle få puste, og de skulle få puste, så var det lettere for meg å flytte for en stund. Rett og slett bare for å finne ut. Jeg vil ikke at folk skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg vil finne ut av det. Det høres ut som en suttrende treåring som er i trassalderen, men det er ikke sunt å bare følge etter folk. Det er bare ikke synd. Jeg må koble meg på Gud, det levende vannet, og ta de rette valgene. Ja, jeg trør feil, og i denne prosessen som jeg har vært i det siste året, så har ikke jeg gjort alt rett. Det kan jeg ikke si, men jeg vakler meg fram og stoler mer og mer på Gud. Og egentlig så er det trist etter 27 år å si det nå. 27 år har jeg vært frelst. Nå kan jeg si at jeg stoler på Gud. Og hvorfor? Jo, for i samtalen hos Kate Annbjørg så har jeg fått møtt han. Jeg har fått møtt Jesus. Og sett at han kommer personlig til meg, for han personlig kjenner meg. Han kommer ikke sånn som Judith liker det, eller noen av dere andre. Han kommer sånn som jeg liker det, og viser meg ting sånn som jeg forstår det. Og det er så stort for meg. Når Jesus kommer og viser at han bryr seg om min fortid, og kan faktisk er den eneste som kan gjøre noe med det. Skal vi se. Det er et fint vers som heter i Romerne 8.2. Først 8.1 så er det jo, det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det har jeg sagt mye til meg selv. Men så er det livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Hvis vi forstår dybden i det, at han, Jesus, han har frigjort oss til meg fra fortiden vår. Det høres jo helt merkelig ut. Men jeg har fått opplevd de siste årene siden 2015 at han har frigjort meg fra fortiden min. Jeg kan tenke på de verste tingene jeg har opplevd, og det gir meg ikke den smerten som det gjorde før. Smerten er vekke. Og jeg kan si til folk som går gjennom det samme, at det finnes en utvei. Og da er jeg tilbake igjen til profetien som jeg fikk når jeg var nyfrelst og ikke visste om jeg var kommet eller skulle gå. Som sa at en dag skal du få bruke det elendige livet ditt til å gi fremtid og håp for andre. Og jeg må klype meg i armen, for nå når jeg får meldinger fra folk herifra, når jeg er i Kristiansand, så spør hvordan har du det, Lill? Så skriver jeg, jeg har det helt fantastisk. Og første gangen jeg sendte den meldingen, så tenkte jeg, hæ? Hva er det jeg har skrevet? Jeg har det helt fantastisk. Så måtte jeg kjenne etter. Ja, det har jeg. Jeg har det helt fantastisk. Så jeg har glemt å si at etter jeg ble kristen og etter noen år, så tok jeg tilbake igjen den sikkerien, navnet mitt. For plutselig så forsto jeg at det var identitet. Jeg var ikke Lill Ragna. Jeg var den sikkerien. Alle kaller meg Lill, så nå heter jeg noe så fint som Lill den sikkerien. Når jeg da forkorter det, når du skal fylle ut navnet ditt, så får du sånn, og så heter jeg Lill den sikkerien Kjomsland, og det skal jeg ha plass på en så liten plass. Så da skriver jeg Lill DK Kjomsland. Da var det en som spurte meg, hva står DK for? Den kongelige, svarte. Jeg er blitt den kongelige, du. Jeg møtte mor mi, min adoptivmor døde av kreft i 2008. Jeg hadde bestilt billett til Berlin for å besøke min biologiske mor før min adoptivmor døde. Et halvt år før hadde jeg bestilt billetter. For jeg visste når jeg er ferdig med dette kapitlet, så skal jeg reise og besøke min biologiske mor. Hun ville ikke treffe meg, men det brydde jeg meg veldig lite om plutselig. Min adoptivmor, hun ble frelst. Vi fikk gjøre opp, og de fem siste årene av hennes liv, så hadde vi det bare helt fantastisk sammen. Jeg fikk høre ord som, Lill, du er bare helt fantastisk. Jeg hadde aldri hørt henne si noe sånt. Jeg ble alltid sammenlignet med bror min, som var en professor og skulle bli noe stort. Han er i dag alkoholiker i Lyngedal og ble til ingenting. Men han skulle bli noe veldig, veldig stort. Men han fikk alt i hendene. Alt bare kom til han. Jeg måtte kjempe for alt. Og det var det som holder når du må kjempe for livet og kjempe for det du vil ha tag i. Når du er vant med at alt bare flyter forbi og du bare plukker fra når første motgang kommer, så blir det vanskelig. Så jeg er litt glad for at foreldrene mine drev på med forskjellsbehandling. der jeg ikke ble så bortskjemt, sa han, for jeg har klart meg. Men tilbake til mor i Tyskland. Det er begravelse i Lyngdal. To uker etterpå reiser jeg med en venninne til Berlin. Mor vil, har sagt i brev til meg at hun vil ikke se meg, for det er så tøft. Noe reiser seg i meg som sier, det bryr ikke jeg meg om. Hun har satt meg til liv, hun får sør meg bare takle det. En gang må hun i hvert fall bare takle det. Vi reiser for å besøke, hun vil ikke treffe meg. Jeg får treffe min halvsøster som bor i samme blokk og samme etasjen, rett på siden av mor. Får treffe hun, men mor vil ikke åpne døra. Nei, dette er for tøft for hun. Ja vel, sånn gikk det, men jeg fikk treffe halvsøsteren min. Vi reiser til flyplassen et par dager etterpå, og så er flyet 5 timer forsinket. Så får jeg en idé. Jeg ringer til søsteren min og spør om jeg kan få komme og ta bilder, for jeg glemte jo å ta bilder av søsteren min og datteren hennes i alt virvaret. Så jeg ringer bare til henne og sier, er det greit at jeg kommer ut til dere bare for å ta bilder med deg og så datteren din? Ja, sier hun, på dårlig tysk-engelsk, for hun snakker ikke engelsk, og jeg snakker ikke tysk, så det er en litt rar samtale. Men da viser det seg at hun går inn til vår felles mor, og så sier hun, nå klær du deg, og så tar du det kraftig til sammen, for nå kommer datteren din. Og du skal treffe henne. Det får jeg vite, jeg stod etterpå. Jeg kommer opp trappene i blokka, ser mot ei dør, og der sitter jeg 20 år eldre enn deg var da. Tenkte, herlighet, der, det er jo meg. Jeg var prikk like mor mi. Og vi satt oss inn hos søster mi. Der fant jeg identiteten min. For jeg var helt like mor i måten å være på. Min søster som da ser ut som en punker med tatuering og ring i nasen, og det er oksering, og det vet ikke hva det ikke er. Hun er så myk at du bare du sier at du er glad i henne, så begynner hun å grine. På utsiden så ser hun ut som verdens tøffeste. Og jeg synes synd på henne som har vokst opp med mor vår, for hun er sånn som meg. Kadunk, bang, og sånn gjør du, og ditt, og bom, bom, bom. Det har ikke vært lett. Og så tenkte jeg, det har jeg av mor mi. Jeg har alltid vært enda rett frem, kalt en spade, og mor som syntes at vi skulle oppføre oss som kjomsland, og se skikkelig ut, og oppføre oss skikkelig, ikke si noe feil. Hun rev seg i håret mange ganger. Og jeg forstod så hvorfor jeg ikke klarte å slutte med det. Jeg prøvde jo å la være å oppføre meg sånn, men jeg fikk det ikke til. Plutselig hadde jeg plumpet ut med noe som du ikke burde si i et selskap. Så hadde jeg klart, en gang så klarte jeg å si til mor at det var flua i suppe, og det glemte hun jo aldri. Hun hadde selskap, og så hadde hun servert blomkålsuppa. Og så var det en sånn, jeg tror ikke det var flua, altså. Jeg tror det var pepperkorn eller noe, så brøler jeg ut. Mor, det er flua i suppa mi! Sånn sier du ikke. Når jeg møter mor mi, så er hun helt like. Hun sier til datteren sin, ja, så du har lagt på en duk med flekk på du, ja, når vi har besøk. Og peker på flekken, og så sier datteren, tusen takk for at du gjør alle oppmerksom på det, sier hun. Så sier mor mi, de forstår ikke hva vi sier, men jeg forstod det. Så tenkte jeg, alle faktene mine, alt, det var jo mor mi. Etter det, jeg var over 40 år, så kunne jeg si, ja, du skjønner, jeg har det fra mor mi. Vi er altså født til å inn i en familie for å ha en identitet, og blir vi revet ut fra det, så mister du identiteten din, hvem du er. Jeg kommer aldri til å bli en kjomsland, jeg er en tribener. Jeg heter kjomsland ditt navn, men jeg er en tribener. De første røttene mine var plantet i tribenerslekter. Du kan ha så mye rotvelt du vil, men de forsvinner ikke. Og jeg må bare si at jeg er helt imot adopsjon. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er bare helt grusomt. Jeg er så glad at ingen kan se at jeg er utlending. Altså hadde jeg vært kineser eller vietnameser, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. For meg var det nok bare å være annerledes. Å være tysk i Norge, kan jeg bare fortelle dere, 18 år etter krigen var heller ikke noe særlig. Ja, du er tysk, ja, men når du blir med hjem til oss, så ikke si det, for du skjønner far min mistet brødrene og noen onkler under krigen. Hva har det med meg å gjøre? 17. mai? Jeg Jeg gikk i speideren, feirte 17. mai, helt til en dag jeg fant ut at jeg tilhørte jo fienden. Jeg kunne ikke bære flagg 17. mai-toget. Hinna. Jeg gikk i hinna-speideren og bar i 17. mai-toget, så han hadde sånn på magen og bar. Jeg måtte slutte med det når jeg på ungdomsskolen, for jeg var jo fienden. De la jo ned krans over folk som hadde falt under 2. verdenskrig. Så, hallo! Altså, det var bare helt grusomt. Det var sånn, ja, håper ingen vet at jeg er tysk, ja, for her står fienden, og her legger vi ned krans. Og jeg vet ikke om noen av mine slektinger har drept noen av dine slektinger. Det blir helt idiotisk. Men det er bare helt grusomt. Det er bare ikke greit, altså. Så tenker jeg, nå kan jeg le av det, men i fjor lo jeg ikke av det. Da feirte jeg, året før der var det, da feirte jeg med Kate Anbjørg og sa, nå går jeg hjem, nå skal jeg legge krans og minne de der døde etter 2. verdenskrig igjen. Hva tid skal vi bli ferdige med denne krigen? Ser du på filmer fra 2. verdenskrig, så disse her tyskerne ble jo fremstilt som noen hare, typer som ikke har noen følelser. Kjenner meg ikke igjen en plass? Men det er liksom meg, sånn er jeg. Men når du har rodet av dem, Jesus, kan de si hva de vil? De kan fordømme meg så mye de vil, det har ingenting å si. For det levende vannet flyter gjennom meg. Og da, dere kan si hva dere vil av meg. Plutselig den dag sier jeg offer meg, vet du hva, jeg bryr meg ikke. Og det var så befriende. Og her, jeg vet ikke om det var til Judith i går, eller til Jan, jeg sa at nå når jeg er blitt fri, så har jo verden bare åpnet seg. Det er ikke måte på hva jeg kan gjøre. Sånn at det ikke, ja. Altså, det er ingen begrensninger. Jeg har kommet ut av det der lille skapet som sier nei, må, bør og skal. Jeg er fri til å være meg, til den som Gud har skapt meg til å være. Og det er ikke småtteri hva han har skapt meg til å være. Det mener jeg. Ja. Men det koster, og det er hver gang disse her valgene kommer, så er det, hva gjør vi? Tar vi de rette valgene, eller tar vi en liten ekstra sving om, utenom, for det blir for tøft? Jeg kommer aldri til å gjøre det mer, altså, til å ikke ta det rette valget. For det er bare ikke verdt, alle de der ekstra. Der er konsekvenser av de der ekstra valgene, som blir så dumme. Og jeg har som vært kristen i 27 år og tenkt, herlig, jeg har nesten rotet vekk 27 år på fordi jeg ikke fant ut av tingene og var forvirret og bare fulgte etter alle andre. Men jeg tror at jeg har lært mye av det, og kan bruke det uansett. Og det er ingen fordømmelse for dem jeg føler jeg har rotet vekk ganske mye. For plutselig en dag så reiste jeg meg fordi jeg møtte Jesus. Og jeg har vært kristen i 27 år, så møtte jeg ham for 2 år siden. Sånn skikkelig. Det er ganske ille. Men med tilknytningsproblemer så er det veldig vanskelig da. Når folk sier, ja, så skal vi være stille, og så skal vi bare la Jesus komme. Jeg tenkte, hæ? Jesus komme? Jeg skal bare la Jesus komme og leke deg. Jeg tenkte, hva gjør? Hvordan får de det til? Det var ingen som ga deg oppskrift da. Der satt jeg med et øye opp og tenkte, gjør de noe spesielt? Hva de holder? Nei, de sitter, ja. Det var ingen som ga deg oppskrift da, så jeg gjorde det som alle de andre gjorde, og jeg løftet hendene av de andre. Løftet hendene, og så, men det var ingen kontakt. Av og til så kjente jeg, oi, her var det noe. Men som regel så var det ikke kontakt. For det at jeg klarte ikke å knytte meg til noe. Og så får jeg legedom, og så kjenner jeg, wow, Jesus elsker meg. Jeg er høyt elsket. Og det er ganske rart når du nærmer deg de 60 og så oppdager det nå. Men det er aldri for sent. Jeg er høyt elsket. Når jeg får tag i det, wow. Vet ikke hva tid, altså, jeg vet ikke hvor det ender, men at det blir bra, ja. Og for da har jeg jo reist til Afrika med Kate Anbjørg. Jeg har vært der 7 ganger på siden, var det 2015 vi fant ut? Ja. Jeg begynte i oktober i 2015, og de neste årene har jeg reist to ganger i året. Reis ned i ørken. I februar er det 50 grader. Jeg er så pissesur i den varmen. Men for en opplevelse. Å møte folk som nesten ikke har klær på kroppen. Og er totalt avhengig av Jesus. Og så glad for at vi kommer ut og besøker dem. For når de kvide har vært der, da er det håp. Da er det håp, for nå er det noen kvide som har sett oss. Og jeg tenker, wow. Jeg får lov til å være med og gi fremtid og håp til en folkeslag som har gitt opp. Der mennene ligger under treet og drikker, for de har mistet stoltheten, for de klarer ikke å vare på familien sin. Så får jeg være med og bygge brønner, bygge skoler, bygge menigheter, og gi fremtid og håp til et folk som er helt glemt. Det er ganske fantastisk. Det er bare helt enormt. Tenk, wow, plutselig er jeg blitt misjonær. Før jeg var kristen, og folk sa, ja, hva skal du bli? Jeg skal bli misjonær i Indre Mongolia. For det hørtes ut som det verste du kunne finne på. Indre Mongolia visste ikke hvor det var, men det hørtes ut som langt, langt vekke. Og misjonær og kristen var jo det verste du kunne være. Så jeg tenkte, det skal jeg bli. Misjonær i Indre Mongolia. Det er nesten godt i oppfyllelse. Jeg reiser i hvert fall til Indre Bukott, langt, langt inn i ørken. Og for gi fremtid og håp. Helt til slutt må jeg bare fortelle en litt morsom historie når det gjelder det å være i Afrika. Da. For når vi var i byen i Eldoret der, så roper de etter deg. Musungu! Musungu! Og jeg trodde det betydde hei. Så når jeg kom i menigheten første gangen, så presenterer jeg meg og tar alle i hånden og sier musungu, og tror jeg sier hallo. Og så betyr det hvit. At jeg er hvit. Så jeg har altså da presentert meg for alle, tatt de i hånda og sagt at jeg er hvit. Og det ser de jo ikke. Så sier jeg til de, ja, men herlig, hvis jeg hadde gjort det i Norge, sitt en mørke og skreke svart, svart. Jeg hadde ikke levd i dag. Men de blir altså så begeistret. Så musungu betyr ikke hei, det betyr at jeg er hvit. Og det vet jeg, så jeg vet ikke helt hvorfor. Men det er veldig, de blir veldig begeistret over hvite folk. Så nå får jeg lov til å reise ned der og bringe fremtid og håp. Og mitt hjerte også får lov, nå når jeg reiser med Kate Anberg, så møter jeg knuste mennesker som kommer i samtale. Når vi har kurser, så får samtaler, og jeg ser de går ut som nye mennesker. Og jeg får lov til å se folk forandre. Vi har vært for eksempel vekk en viken, og så har det kommet folk på fredagskvelden til samtale, så ser du dem på lørdagen, så er de helt annerledes. Ansiktsuttrykkene, måten de går på, alt har forandret seg. For Jesus kom i et smertefullt minne og møtte dem. Det er bare wow. Og hvis jeg kan få lov til å være med og bringe, for vi sitter så mange kristne med så mye sår som vi ikke får hjelp med. For det at vi tror, hvis jeg bare leser de rette bibelversene, hvis jeg bare gjør ditt, og hvis jeg bare tjener, og hvis jeg bare, så blir dette bra. Men det gjør ikke det hvis du ikke får tak i de ødelagte røttene. Da gjør vi det som jeg kaller for å luge. Vi luger på overfladen, og så får, sånn som pæretreet til Kate Anbjørg, så får saltvann. Ser nydelig ut på utsiden, og litt, noen pærer litt rare. Smaker ikke godt. Og jeg kan fortelle dere at det, mange ganger jeg ikke har smakt godt, ikke hatt gode reaksjoner når folk har sagt noe som har såret. Gjett om jeg hadde det i moen. Folk krøyp ut med det kvide flagget, vet du, og tenkte bare med sleppeløst fra hun her. Smakte ikke godt i det hele tatt. For det røttene ikke var på plass. Og når du traff den der roten min som ikke var på plass, stakkars deg altså. Åh. Men det går an å bli fri, og så bli et litt koseligere mennesk. Jeg tror faktisk at jeg er blitt litt koseligere. Har stor tro på det. Tenk hvis vi kan møte, vi kristne kan møte hverandre uten å møte hverandre på såret. Der vi hele veien må drive på å gjøre opp, for det at nå såret du meg, og så hvorfor sa du det sånn, og hva mente du med det? Og så er vi i gang, og når ikke vi kristne klarer å ordne opp, skal vi ut og frelse verden? Vi har jo ikke fred med hverandre engang. Jeg lengter etter at vi alle kan få røttene på plass, så vi kan gå ut, og så verden lengter etter det vi har, og sier, hva er det med disse? Jo, vi har fått røttene våre i levende vann. Det er det det handler om. Men så lenge vi driver på og sårer hverandre, og er så såret og ømme, så ingen som har lyst på det vi har. Det var helt sjokk jeg som nyfrelst når jeg oppdaget at de kristne kranglet. Jeg trodde alle var vel forlikte. Det var helt øvige når noen liksom begynte. Tenkte, de er jo kristne, hva holder de på med? Så feil går det an å ta. Altså, jeg synes det var bedre ute i verden, for der kranglet vi, hylte og skrek til hverandre, så var vi ferdige. De kristne ble jo aldri ferdige. Jeg har tilgitt deg altså, men... Jeg må tilgi deg, for det sier skriften at jeg må tilgi deg, men altså, jeg glemmer det alt. Så er vi i gang. Så min lengsel er at vi alle kan møtes og holdt på å si, ha alle røttene våre på rett plass. For det er fienden som har kommet, mørdet, stjålet og ødelagt. Så gjør at vi reagerer sånn. Det er ikke Gud. Det er fienden. Jeg tenker av og til sånn, jeg må ha vært viktig siden han har knust meg så alldeles. Skylder ikke jeg meg selv og Gud å reise meg da? For jeg tenker, Gud må ha hatt en enorm plan når jeg omtrent blir ødelagt før jeg er født. Så begynner fienden å tenke, hun der skal jeg knekke. Hun der skal ikke få gjort noe. Hun skal jeg knekke. Da må det være noe viktig. Og nå begynner jeg å få tag i det. Og plutselig så oppdager jeg at jeg har fremtid og håp. Det verset har jeg fått i alle år. Fremtid og håp, fremtid og håp. Ja da. Men når røttene kommer på plass, yes, der er fremtid og der er håp. Wow, er det 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 betyr? For det er friske røtter som tar imot det. Et annet vers jeg har fått er at hun som ikke fødte skal ha flere barn enn de fleste, har jeg forstått. Og jeg er drit alene. Liksom, hva tror de at jeg er så sår for jeg aldri ble gift og fikk unger? Er det en trøst? Hva er det for noe? Herlighet, liksom. Men nå når jeg reiser til Afrika og møter disse ungerne som jeg nå kan begynne å snakke med, de som har begynt på skolen og begynt å lære litt engelsk, så har jeg... Mer unger enn de fleste, skal jeg fortelle dere. Det gikk jo i oppfyllelse. Det ble jo sånn, for det om ikke jeg klarte helt å reagere så voldsomt positivt til et trøstende ord. Så har det blitt sånn. Jeg har fått flere unger enn den som fødte. Gud gjør akkurat hva han vil når han vil. Og jeg må jo si sånn som Kate Annbjørg Kristoffersen at jeg skal bli 120, for det er så mye jeg skal gjøre. Nå er jeg jo 56 og har egentlig begynt nå å kjenne at jeg lever. Så da må jeg bli 120 for å få gjort alt. Så jeg har bare lyst til å oppfordre alle til å slutte å luke og ta tak i røttene. Få de ommøblert på den rette plassen, så de kommer i den... I den rette kilden, altså. Åh, det er bare nydelig. Og det er ingen anstrengelse. Ja, det kan være smertefullt å gå for oss som har opplevd forferdelige ting, så er det smertefullt. Men når Jesus kommer og forandrer det, så er det verdt det. Du slipper å kjenne på den smerten resten av livet. For han er tatt for Jesus kom. Så en kan egentlig velge å kjenne på den smerten og skue den vekk resten av livet, eller ta tag en gang for alle og la Jesus komme og ordne opp. Der er ingen som kan gjøre det sånn, sa han. Der er ingen som kjenner oss sånn, sa han. Ingen som vet hva vi trenger, sånn, sa han. Og der er heller ingen som vet hva for noen røtter. Tre har ikke orden på rotsystemet sitt. Tror jeg. Han vet ikke hvor røttene helt går. Men Jesus vet hvor røttene våre er. Det er han som fikser det. Og det er så avslappende, for jeg må ikke ta meg i sammen. Rotsystemet kommer på plass. Vi må slutte å ta så kraftig i sammen, og unnskyld meg, nå tar jeg banning sikkert til kjerker, og gjøre de rette tingene. Det hjelper ingenting å gjøre de rette tingene hvis ikke rotsystemet er på plass, og hjertet ditt er i det du gjør. Det hjelper ingen, du sliter deg ut. Men når røttene kommer på rette plassen, kan du gjøre masse ting. Og du gjør de rette tingene fordi de kommer ut fra den rette kilden. Ikke fra bør og må og skal. Og nå merker jeg at jeg kan jo holde på i et par timer, så jeg tror jeg sier amen. Å, oh, halleluja, og takk for meg akkurat her og nå. Hvordan skrur du av?